také pozdravil a možná, že se někteří zhrozili, jak familiárně ten nový vikář vás zdraví. Vystoupil jsem tenkrát v kraťasech za kazatelnu a když jsem vám pak vysvětlil, proč to říkám, to slovo ahoj, ad honorem Jezu, ke slávě Ježíšově, tak se možná někteří trošku uklidnili a i proto to říkám dneska. To kázání tak má sloužit k Ježíšově slávě a já bych se na začátek pomodlil. Pane Ježíši, děkuji ti za sbor ve Vinohradech, děkuji ti, že jsem část svojí služby tam mezi těmi lidmi mohl prožít a prosím, aby to dnešní slovo tak, aby sloužilo k jejich pozbuzení, aby se mě dával moudrost a otevírali jejich srdce, aby si vzali to, co jim ty chceš říct. Prosím tě o tvé vedení, tvým duchem svatým a o tvoji přítomnost mezi námi. Amen. Takže děkuji za přečtení textu. Je to text, který píše apoštol Pavel Timoteovi, kterého nazývá milovan synu. A je to takový odkaz, dalo by se říct, Pavlova závěť, ve které nějakým způsobem se snaží tomu Timoteovi předat důležité věci. A my se teď nacházíme v té druhé kapitole, kde už nějaké věci byly řečeny a teď to teda začíná těmi slovy. Tyto věci připomínej a zapřísahy bratry před Bohem, ať se nehádají o slova, nevede to k žádnému užitku, jen ke zkáze posluchačů. Dvě scény. Takové, než se dostaneme do toho textu. Jedna scéna se odehrává u nás u stolu. Když jíme oběd, tak už nejsem sám, jako když jsem byl ještě u vás na Vinohradech, ale mám manželku a máme tři děti. A náš nejstarší syn, Jenda, tak jedl jednou oběd. A my jsme se tak bavili a najednou mu něco z toho oběda spadlo na zem. A já ho tak svým okem trošičku pozoroval a díval jsem se na to, co asi bude dělat. A on se tak kouknul, podíval jsem a dělal, jako kdyby se nic nestalo. Neviděl žádný užitek v tom, to jídlo, které mu spadlo na tu zem, zvednout z té země a dát to zase nahoru na stůl, nebo na talíř, nebo vyhodit to do koše. Prostě ho tam nechal ležet. A předpokládám, že takovou tu situaci znáte, že se stala možná i některým z vás, že jste třeba i někdy sami nějaké to jídlo nechali na té zemi ležet. Druhá scéna se odehrává ve Švýcarsku. Jdeme s našimi kamarády na sáňky a musíme čekat na vlak, protože ta sáňkařská dráha tak je taková delší, 6-kilometrová a musíme se tam dostat vláčkem nahoru. Sedíme v nádraží a popijeme kávu a mému kamarádovi tak spadne na zem papírek. A spadne tak nešikovně za sedačky v tom nádraží a on se pod tu sedačku zohne a ten papírek zvedne. Možná proto, aby to v tom nádraží vypadalo hezky, aby nějakým způsobem to tam vypadalo tak vyleštěně a hezky i pro ostatní turisty, kteří se dostanou na to nádraží po nás, tak ten papírek zvedl. Zdálo se mu to užitečné. Věřím, že někteří z vás tak toto také už udělali, ale věřím, že i někteří někdy, když jim něco takhle na zem upadlo, někde na nádraží, tak si říkali, tady to moc význam nedává, tady ten užitek zvedat nějaký ten papírek není moc velký, je to tady možná tak špinavé, že ani nevadí, když tady ten papírek nechám ležet. Dvě scény. Dva rozdílné přístupy k tomu, když někomu něco spadlo na zem. A teď tady máme ten text, který Pavel píše Timoteovi. A i Pavel píše o užitečných a neužitečných věcech v tom textu. A píše to možná z pohledu božího, co je užitečný pro Pána Boha a co naopak z pohledu božího moc užitečné není. Podívejme se nejdřív na ty neužitečné věci, které tady Pavel Timoteovi zmiňuje. Říká mu tady naléhavě domlouvej nebo zapřísahej bratry, ať se nehádají o slova. To je první věc. Znáte to možná, že v církvi máme někdy ty tendence se hádat o různá slova, o různé výklady, jak se na to přesně dívat. A ono je to důležité svým způsobem. Nějakým způsobem přece musíme zachovat čistotu učení. O tom Pavel často píše. Ale když se z těch našich debat, když se z toho našeho diskutování a diskuzí, když se vytrácí láska a najednou jsme upřeni jedně na tom, aby jsme měli tu naši pravdu, aby jsme si prosadili ten náš správný výklad, tak Pavel říká, tak to vede do slepé uličky. To je k ničemu. To jsou potom takové hloupé, nesmyslné debaty, které máme jako křesťané odmítat. Plodí to jen neužitečné hádky. Takže to je to neužitečné, co máme nechat nějakým způsobem stranou a nemáme se na to zaměřovat. Stejně jako světským tlachům. Máme se vyhýbat světským tlachům, se tady píše. Už nějakou dobu v církvi jsem, byť jsem přišel ze světa, tak už nějakou dobu se v těch křesťanských kruzích nacházím. A on by tady Pavel možná mohl použít to slovo vyhýbej se církevním tlachům. Oni jsou světské tlachy, které možná sledujeme někde na Facebooku a ve zprávách, takový ten bulvár, který se na nás někdy hrne. Ale někdy máme i takové určité církevní tlachy a někdy je sdílíme třeba při modlitbách, že se modlíme za toho a nebo onoho, bratra, sestru a vlastně si vyměňujeme při těch modlitbách určité takové jako klepy o tom daném bratrovi nebo sestře a i to tak vede k ničemu. I to vede spíš k tomu, že nakonec mezi křesťany tak není úplně ta láska, ten pokoj, který my bychom měli jako bratři a sestry mít, ale vede to spíš k něčemu jinému, k nějakým hloupým řečem. A těm bychom se měli v církvi vyvarovat, říká Pavel Timoteovi. Ať už je to světské tlachání, nebo to církevní, jak jsem to tady trošičku pozměnil, tak to je něco, čemu bychom se měli vyhýbat. Hloupé a nesmyslné debaty. Ono je to podobné, jak jsem říkal na začátku. Nemáme být hádaví. Někdy tak je to tak, jako kdyby se společnost, anebo i církev, rozdělila na dva tábory. Na žluté a modré a ti dva tábory tak spolu diskutují, nějakým způsobem argumentují a třeba je trošku hejtují na Facebooku nebo na sociálních sítích. A jako kdyby každý viděl tu svoji barvu, jako tu jedinou pravou. Jako kdyby nedokázal uznat, že z žluté tak se může stát také žluté a modré se může stát i zelená. A debaty v církvi tak dávají smysl, pokud jsme společně na jedné cestě. Pokud jdeme stejným směrem a nějakým způsobem diskutujeme o tom, jak se tam dostat, jak udělat další kroky, tak to dává smysl, aby jsme spolu debatovali. Ale pokud si stojíme na těch svých názorech skálo pevně, a nechceme uhnout nějakým způsobem nalevo nebo napravo a nevidíme ty názory a ty argumenty toho druhého, tak je lepší přestat diskutovat, přestat debatovat. Je tady ještě jedna věc, kterou Pavel Timoteovi zmiňuje. Říká, že ty světské tlachy tak vedou, že jsou to řeči, které se šíří jako rakovina, a že je vedou lidé jako Hymenaios a Filetos, kteří zbloudili z cesty pravdy a podvracejí víru některých lidí. Řečme o tom, že už nastalo vzkříšení. Já nevím, co si představujete pod těmito řečmi. Já když jsem nad tím tak trochu uvažoval, tak jsem si říkal, co by to znamenalo, kdyby nám někdo tady začal tvrdit, že už nastalo vzkříšení. No, znamenalo by to asi to, že už jsme v ráji. Znamenalo by to to, že už vlastně nás nic lepšího, než to, co tady prožíváme, už nečeká. Že už jsme došli naplnění naší křesťanské cesty a naší křesťanské touhy. A to není pravda. To jsou hloupé řeči, když někdo tohle to říká. A jsou lidé, kteří tímto způsobem žijí a říkají si, tak já musím ten svůj život nějakým způsobem tady na té zemi tak žít z plných doušků, protože nic lepšího už nepřijde. Jenomže to není pravda. To je oproti tomu našemu křesťanskému očekávání, že naopak, že to nejlepší je teprve před námi. Že nás čeká lepší život a lepší skutečnost, než to, co prožíváme teď momentálně v našich životech. Třeba během té pandemie, v které se teď nacházíme. A tak takovéhle řeči, že to nejlepší už, že už nastalo a že si musíme ten život prostě nejlépe vychutnat, to máme taky nechat tak trošku stranu. No a co máme teda dělat? Co ten Pavel Timoteovi radí? Tak jsme byli u těch negativních věcích, u těch věcí, které dělat nemáme, kterým se máme vyhýbat. A teď Pavel ale říká věci, o které bychom se měli snažit. Které jsou užitečné, když je děláme. Tak za prvé, tak říká v tom 15. verši, usiluj, aby ses mohl před Bohem postavit jako osvědčený dělník, který se nemá zač stydět a který správně vykládá slovo pravdy. A já vás teď všechny nevidím, ale přece jenom taková otázka na vás. A možná, že si někteří můžete zapnout i kameru, pokud je to pro vás možné. A jak se snažíte vy být dobrými dělníky? Jak tuto vybídku Pavla pro Timoteova, jaký se snažíte aplikovat ve vašich životech? Co to je, jak to děláte? Nechám chviličku čas na to, abyste, přece jenom vidíme se tady, takže je to jiný druh bohoslužby, můžete mě možná na tuto moji otázku dát nějakou odpověď. 2-3 z vás.
Tak tady Šimon, Petrus, ahoj. My jsme zrovna ve sboru, ve sborovém domě a pracujeme tady na jednom bytě. Takže to je moje pojetí toho být dělníkem.
Co třeba Pavel Hošek, jak se o to snaží?
Ahoj Jirko, no děkuju za důvěru projevenou v tom, že jsi tu otázku položil mně. Modlím se, aby mě Pán Bůh vedl v tom, jak naložit s časem, který mi byl svěřen. A já mám možná v tomhle výhodu a zároveň nevýhodu, že učím křesťany a tím pádem ta moje práce není manuální, ale zase je přímo spojená vlastně s tím, co jako církev jsme. Takže já jsem dělník v tom smyslu, že jsem učitel.
Co ty, Jirko, Zimánku?
Já jsem si říkal, že určitě to dopadne na někoho jiného. No, nemám žádnou moudrou odpověď. Myslím si, že je to asi spíš proces než stav za mě. Je to nějaká snaha dosáhnout spojení s Bohem, abych uměl najít jeho záměr v životě a ten potom naplňovat. Takže mi přijde, že to bytí dělníkem je vlastně o takovém nastavení a směřování, nastavení mysli pro mě. Takže je to spíš snaha skloubit své silné stránky s tím, co se bude Bohu hodit.
Díky moc za vaše odpovědi. Myslím, že Jirka šel v té odpovědi tak trošku nadřeň a Pavel s Šimonem tak možná byli tak trochu na povrchu té otázky. Možná to bylo i tím, jak jsem tu otázku položil. Myslím, že my jako křesťané jsme vždycky na takové hranici toho spadnout do určitého pokušení, vidět sami sebe jako ty velmi důležité a tu naši práci a to, co děláme, jako to, co Pán Bůh nezbytně potřebuje. A ono to často je trošičku jinak. Často je to, co děláme, jen tehdy důležité, pokud si to opravdu Pán Bůh použije. A pokud je to jedně z našich vlastních sil, pokud je to jedně to, o co my se snažíme, ať je to ten sebelepší záměr, tak to nakonec nedopadá úplně na tu úrodnou půdu. A já, když jsem se tuhle otázku ptal i u nás ve sboru, jak se o to lidé snaží, tak padaly také takové odpovědi, které jsou určitě chvályhodné, že to jako křesťané děláme, že třeba se snažíme našim sousedům odklidit sníh před barákem, nebo že nějakým způsobem pomáháme druhým, že vyučujeme. To jsou všechno dobré věci, ale ty věci jsou dobré hlavně tehdy, když je děláme v napojení na Krista. Když my sami tak jsme spojeni s Ježíšem Kristem a necháme se jim používat jako takový nástroj, který si Pán Bůh nakonec použije tak, jak on uzná za vhodné. A tím nechci vůbec nějakým způsobem teď ty odpovědi, které jste dali, tak dát někam stranou nebo říct, že by byly špatné. Jenom bych chtěl upozornit na to, že Pavel říká Timoteovi v předchozích verších, které jsme nečetli: proto, synu můj, čerpej sílu z milosti, která je v Kristu Ježíši. A potom mě o něco později, tak říká: jestli jsme s ním zemřeli, budeme s ním žít. Jestli vytrváme, budeme s ním královat. Jestli je zapřeme, i on nás zapře. Jestli jsme nevěrní, on zůstává věrný. Nemůže přece opřít sám sebe. A pak se dostávám k těm veršům, který jsem četl. Tyto věci připomínej a zapřísahej bratry před Bohem, ať se nehádají o slova. Nevede to k žádnému užitku, jen ke zkáze posluchačů. Usiluj o to, ze síly Kristovi, usiluj o to, aby si byl tím dobrým dělníkem. A já jsem toto kázání tak jsem nazval utíkej a následuj. Ono v těch verších 22, nebo v tom verši 22, tak jsou tyto dvě slova použitá, utíkej a následuj. A možná, že by se to dalo nazvat i nejdřív následuj a potom teprve utíkej. Když totiž my budeme mít jako prioritu v našich životech následovat Krista, nechat se Kristem proměňovat, tak věřím, že nakonec budeme i těmi dobrými dělníky. Že on nám ukáže, jak máme ty obdarování, které nám dal, ať už je to služba slovem, nebo manuální práce, nebo schopnost naslouchat, nebo chválit Pána Boha, že to nakonec bude k jeho užitku. Když ho budeme následovat, když se jim budeme nechat proměňovat a když budeme žít z jeho síly a z jeho moci. Když to budeme dělat nezávisle na Kristu, tak hrozí to riziko, že budeme v tom našem úsilí, v té naší službě špatnými dělníky, protože půjdeme do slepé uličky. Takže to ta první věc, kterou tady Pavel nějak Timoteovi říká, snaž se být dobrým dělníkem, osvědčeným dělníkem. Pak teda to vyhýbání, o kterém už jsme mluvili. A ještě jednou v tom verši 22, utíkej tedy od mladických tužeb. V textu, který jsme četli, tak bylo mladická prudkost. Možná, že by si Pavle ty mohl zase říct, co v tom textu je přesně za slovo. Mladická prudkost nebo tužba, nebo jak to máme vnímat, to, co tady vlastně Pavel říká.
Jiří, ty se opravdu ptáš, co tam je přesně za řecké slovo. Já znova děkuju za velkou důvěru, ale já nevím. Já nemám před sebou otevřený řecký nový zákon, takže upřímně řečeno nevím to z hlavy.
Já jsem se na toto slovo také nedíval v řečtině, proto se tě ptám. Jenom mě v tom čtení, které jsme měli na začátku, jsem viděl ten rozdíl v tom překladu, z kterého vycházím já, který jsem vám četl, a v tom, který jsme přečítali. Já jsem nad tou tužbou uvažoval z hlediska toho, že ne každá tužba, kterou máme, mladická tužba, když vyjdeme z tohohle slova nebo z tohohle výrazu, tak není špatná. Vidím tady několik mladých lidí a věřím, že mají spoustu dobrých tužeb, mají spoustu dobrých věcí, po kterých touží. A zároveň jsou určité tužby, určité věci, které možná se s námi od mládí táhnou a nejsou úplně zdravé, nejsou úplně dobré. Většinou jsou to ty tužby, které nějakým způsobem jsou zaměřené na nás osobně. Když se promítnu svoje mladické tužby, tak jsou to většinou tužby, kde já jsem ve středu té touhy. Ať už je to touha potom, když jsem byl malý, tak jsem říkal, já bych rád byl prezidentem České republiky. A ta touha byla v tom být důležitý, být někým, být někdo, kdo je třeba uznávan nebo kdo má co říct k nějakým věcem. Později tak se ta touha možná proměnila na to mít nějakou ženu A pořád jsem asi netoužil mít tu ženu k tomu, abych měl založil rodinu, ale spíš, abych měl někoho, kdo naplňuje moje potřeby, moje touhy, něco, co, kde já jsem ve středu toho, té touhy, toho dění. A nakonec ta touha tak může vyústit v určitý hřích, anebo i v určitou prudkost, jak se tady v tom jednom překladu uvádí. Že najednou člověk na základě té touhy, kde se točí sám kolem sebe, tak dělá věci, které by dělat neměl. A o takovýchto tužeb, o takovéto mladistské nějakého zaměření, tak by ten Timoteus měl jít pryč. A to je, myslím si, že doporučení nejenom pro mladé, ale i pro lidi starší věkem, s kterými se nějaká takováto mladistická tužba táhne třeba delší dobu. Pavel tak tady používá jeden obraz. Používá obraz nádobí, takového hezkého nádobí. My tady ve Friedlandě tak máme spoustu Američanů a ti Američani tak mají rádi polské nádobí. Skoro u každé americké rodiny tak najdete nějaký takovýto polský hrneček, talířek a je to u nich jako v nějaké vitríně a často, když tím člověk přijde na návštěvu, tak takovýto hezký hrneček dostanete, abyste se napili nějakého šálku kávy. Na druhou stranu já tady u sebe v kanceláři mám takovouto velkou nádobu a je to koš, do kterého normálně dávám papíry. Papíry, které nepotřebuju, tak házím do této plastové nádoby. A přečtěme se ještě jednou, co tady Pavel říká. Tak za prvé, Hospodin ví, kdo mu patří. A každý, kdo vyznává Pánovo jméno, ať odpustí nepravost. To je docela jasné. Pán Bůh ví, kdo mu patří, a ten, kdo vyznává Pánovo jméno, ať opustí teda nepravost. A ve velikém domě nejsou jen zlaté a stříbrné nádoby, ale také dřevěné. Já tedy nemám tu zlatou nádobu, ale ten polský hrneček. Ale také dřevěné, není to dřevěné, je to z plastu, a hliněné. Některé jsou na ozdobu a jiné na smetí. Kdo si zachovává čistotu od věcí, které jsem zmínil, bude vzácnou nádobou, posvěcenou a velmi užitečnou pro Pána, připravenou pro každé dobré dílo. Já když jsem toto někdy čet v dřívějších dobách, tak jsem to četl s takovou bázní a strachem, že jsem tou dřevěnou nebo hliněnou nádobou. Že jsem možná takovým košem na odpadky v tom boží domě, v tom božím domě. A někdy se tak cítím pořád. Někdy se cítím, jako kdybych v tom koši byl, nebo jako kdybych tím košem byl. Ale víte, myslím si, že to je trošku špatné čtení toho textu. Já myslím, že Pavel neříká, že bychom takovými, že je předem dáno, jakými nádobami my budeme, jestli jsme těmi špatnými nebo těmi dobrými, těmi výstavními kousky v církvi, kterými se Pán Bůh bude jednou chlubit. Ale že je tady i určitá naděje pro změnu. Že pokud se někdy cítíme jako tím košem na odpadky, jak už dřevěným, hliněným nebo plastovým, a bez pochybu někdy takovými to nádoby jsme, tak je šance na změnu. Tak je šance v tom, že když řekneme, Pane Bože, ty vidíš, jaký jsem, ty vidíš, co mě tíží, co je v mém životě špatně, a přijdeme s tím před něho, tak on má tu moc ty věci změnit. On má věci, moc ty špinavé nádoby očistit a proměnit je k dobrým účelům. A tak pokud máte tu tendenci vidět se jako špatné nádoby, jako dřevěné či hliněné, které nejsou k žádnému užitku, řekněte to Ježíši. Řekněte to, ať on vás v tom změní a udělá vás ve svém domě těmi nádobami, kterými se on bude chtít pochlubit. A nakonec je to to, o čem jsem mluvil na začátku. Je to v tom následování Krista. Pokud my jsme s ním spojeni a necháme se jim proměňovat, tak nakonec budeme těmi nádobami, které v tom domě jsou těmi ukázkovými kousky. Nebo to nádobí takové vystavené v té vitríně. A je to něco, co nemůžeme udělat z vlastních sil, je to něco, co Duch Svatý dělá v našich srdcích. A pokud my se Krista držíme, tak on to v nás dělá. Tak bych vám teď na Vinohradech přál, abyste všichni, jak teď sedíte před vašimi obrazovkami, byli těmi hezkými hrnky, hezkými talířky a nechali se Pánem Bohem používat. Abyste utíkali od těch věcí, od kterých stejně víte, že nejsou dobré. On to každý nějakým způsobem v tom svém srdci cítí, když jde tou špatnou cestou. Abyste od toho utíkali, abyste zanechali hádek a špatných řečí jeden o druhém a abyste se soustředili na Krista a nechali se jim samotným proměňovat. On má totiž tu moc si nás používat tak, aby jsme byli dobrými dělníky, tak, jak on uzná za vhodné. Amen.
Tak děkujeme za kázání a já tě ještě, Jirko, poprosím o modlitbu.
Pane Ježíši, děkuju, že máme tu neskutečnou výsadu tebe znát, tebe poznávat a tebe následovat. Pane, děkuji ti, že ty máš tu moc proměňovat naše srdce, proměňovat naše životy, měnit věci, které nejsou dobré, měnit je k lepšímu. A taky prosím, aby věci, které děláme, tak nevycházely jenom z našeho úsilí a z našeho snažení, ale aby vycházely z toho, že jsme napojeni na tebe. Že se od tebe učíme, že tebe následujeme, že se tebou necháme proměňovat. Prosím tě za to, aby na Vinohradech bylo spoustu dobrých služebníků, kteří jsou schopni vyučovat i druhé lidi o tvoji lásce, o tvoji milosti. A prosím, veď nás tom všechny tvým Duchem Svatým. Amen.
Amen.